Goeiemôre broers en susters, besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons is ook dankbaar vir diegene van u wat fisies nie teenwoordig is nie, dat u via die direkte uitsending ook vanoggend na die bediening van die woord van ons Here mag luister. In Psalm 122 sing ons van die vreugde wat ons het om die Here te kan ontmoet in sy erediens. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. Psalm 122, die eerste vers, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here. Wanneer ons in die ontmoeting met die Here tree, dan doen ons dit met die belydenis en die verwondering wat ons hoor van uit Romeine 11. Hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns dat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom wil hy ons is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Aan almal vir wie God lief het, wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here in ons loflied uit Psalm 116. Psalm 116 vers 1, vers 7, vers 9 en ook vers 10. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Ek sal u naam met dank erkentnis prys, te midde van die feestelike skare. Psalm 116, daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. bely ons geloof in die drie enige God in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. In u hart bely u soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In die woordbediening word ons vanoggend opgeroep om op grond van ons Here se groot barmhartigheid onsself as lewende, heilige en God aanneemlike offers te gee. Wanneer ons na die wet van die Here uit Exodus 20 gaan luister, dan hou die Here ook eers sy verlossingsdade, sy barmhartighede voor. Die Here openbaar homself, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. En daarna hoor ons die Here se dankbaarheidseise wat hy tot sy volk, ook sy Nuwe Testamentiese volk, sy kerk rig. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag, van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys, aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy het nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing uit Psalm 50. Psalm 50 is seker die psalm in die psalmbundel waarin die Here onderrig gee oor 'n godsdiens, oor godsdiens wat vir hom aanneemlik is. In Psalm 50 hoor ons ook die waarskuwing, die dreiging van die Here. Aan wie sy wet verwerp, sê God, wat meld jy nog van my verbond? En spreek jy nog van my gebod, my heilighede in jou mond, terwyl jy tog my roede haat, my woord verwerp om my te smaad? As jy 'n dief sien, voel jy bly, aan ontug is jou hart verknog, jou mond laat jy in boosheid vry, Jou tong die vlegge string bedrog, jou broer beheen jy met kwaad, terwyl jy skimpend van hom praat. Die dinge doen jy, sal ek swyg? Ek kom, en sal my oordeel vel. Ook in 'n lewe van ondankbaarheid is daar die waarskuwing, dat die Here ook oordeel, oor Godvergeters, vrees my wet, waar ek verskeur kan niemand red. Psalm 50 vers 8, 9 en 10, en daarna verenig ons in Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons in aanbidding voor U buig, dan is mense taal so arm om die aanbidding en die verheerliking van ons harte in woorde uit te druk, dat ons nietige sondaar mense van nature geneig om U en ons naaste te haat, dat ons in gemeenskap met U mag lewe. Want het is ons van wie ons nou gesing het. Het is ons wat vanweë ons sondige natuur met die sonde wat ons aankleef deur U verskeur moes word. Maar ons mag in gemeenskap met U lewe. Nie as verskeurdes nie, maar as heel gemaaktes, vertroostes. Daarom buig ons in verwondering en in aanbidding voor U. En ons dank U vir U onbegryplike groot genade, dat U enige seun gegee het, dat hy oor ons sonde, oor ons verbondsbreek, deur u en u verbondswraak verskeer is. Ja, dit was u wil om hom wat met ons sondelas belaai was, om hom aan die kruis te verbrysel. Hy wat homself uit groot liefde, gewilliglik, in ons plek gestel het. Sodat ons u ons Vader kan noem. Sodat ons voor u mag staan en u ons aansien in Christus Jesus ons Here, asof ons nooit sonde gehad of gedoen het nie. Dat u ons wat in 'n ware geloof een is met ons Here Jesus Christus, voor u mag staan en u ons aansien asof ons self alle gehoorsaamheid volbring het. Ons mag voor u staan, in aanbidding voor u buig in die geregtigheid van Christus waarmee ons beklee is. Vergewe ons, dat ons in ons lewens nog soveel keer u genade goedkoop maak. Dat daar nog traagheid en laksheid in ons lewens is en veral ons lewe in dankbaarheid voor u. Vergewe ons vergeetachtigheid, dat ons maar van die een dag na die volgende dag aanbeweeg, sonder om daadwerklik diep na te dink oor hierdie groot wonder, dat u seun in ons plek verskeer is, sodat ons gered kan word. Gee ons die genade dat ons dank nie maar net lippediens sal wees nie. Wil u deur die kragvolle werking van u woord en u gees ons verkoop en versterk dat die dankbaarheid van ons mond konkreet sal word wanneer ons in liefde uit dankbaarheid lewe volgens die eise van u wet. U genade en u barmhartigheid reik ook nog verder. As u kinders deur ons Here Jesus Christus versorg u ons. U bewaar ons. U voorsien ryklik en mildelik elke dag in alles wat ons nodig het om tot eer en verheerliking van u naam te lewe. Om as Christene wat deel het aan die salwing van ons Here Jesus Christus in die openbare die naam te kan belei om onsself priesterlik te offer, met koninklike grasie te heers oor die sonde in ons lewens. U voorsien in alles wat ons nodig het om met ons gawes ons roeping uit te leef tot eer van u naam. U sterk ons met lewenskrag. Die maat van gesondheid wat ons uit u hand ontvang, daarvoor dank ons u. Ons dank u dat ons nou daarna mag uitsien om ook in die bediening van u woord gevoed en verkoop te mag word. Heilig u woord aan ons harte, sodat ons u mag eer en verheerlik in gedagtes, woorde en dade. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. Ons sing saam vers 7 en vers 11 van Psalm 50. Kom, offer gode, dank en prys, geloftes aan die Heer gedaan, betaal dit hom met eer bewys. Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel let, hy is dit wat my eer bewys. En daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Psalm 50 vers 7 en vers 11. En daarna luister ons na die Here se woord. Vir die afgelope aantal jare was die tema wat die ouderlinge en ook die diakens met huisbesoek aan die orde gestel het, onderrig oor die kerk van ons Here. Ons kon met die huisbesoek geleenthede uit die woord van die Here onderrig word oor die feit dat die kerk nie geleë is of dat die kerk nie bestaan omdat mense ooreengekom het nie. Dit is deur God gewil. Dit is die liggaam van Christus. Ons kon hoor van die dienswerk wat in die kerk van die Here verrig word. Die woordbediening, die dienswerk van ouderlinge, diakens. Ons is ook onderrig daarin dat ons lewende stene is in die kerk van ons Here. Ons is onderrig daarin dat ons as kerk van ons Here saamkom in die erediens om mekaar te dien, maar om bo alles ook die Here te dien. Die laaste tema wat met huisbesoek behandel word oor die kerk van die Here is ons roeping, ons hoogste roeping, om as kerk van ons Here Jesus Christus onsself as heilige offers aan die Here te gee. Daarom luister ons ook na die teks wat met huisbesoek die afgelope tyd aan die orde gestel is, Romeine hoofstuk 12. Romeine hoofstuk 12 vers 1 tot 21. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort te dink nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Julle liefde moet ongeveins wees. Verafskiet die kwaad, hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning, moenie traag wees in julle toewyding nie, bly geesdriftig, hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, Aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie. Maar oorwin die kwaad met die goeie. Hoofstuk 12, vooral vers 1, maar in samenhang daar nu ook vers 2 en 21. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdienst. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Wat is die premie, geliefdes, wat u op die barmhartigheid van God plaas? Wanneer iets vir my baie werd is en ek wil dit verseker, dan maak die waarde daarvan, dit wat iets vir my werd is, dat die premie wat daarop geplaas word, baie hoog is. Nou weer die vraag, watter premie plaas jy op Godse barmhartigheid? En dan 'n opvolgvraag, hoe wys jou deelname aan die erediens van die lewe, hoe groot die premie is? Baie innig en baie intiem, praat die Here deur die apostel Paulus met die gelowiges in Rome. Paulus sit langs sy broers en susters en hy pleit by hulle. Hy roep hulle op in soveel woorde om hulle liggame as 'n lewende en heilige en 'n God aanneemlike offer te gee. Die woordjie wat ons vertaal met die oproep kan ook wees ek beveel julle. Maar in die konteks is dit 'n oproep, dit is 'n pleidooi. Op grond van God se barmhartigheid gee julle liggame as lewende, heilige en God aanneemlike offers. Pleit hy by hulle om hulle self as offers aan God te gee om die een of ander oordeel, hierdie verskeur waarvan ons gehoor het in Psalm 50 en daarvan kon sing, om dit af te wend, of om beproeving te weer? Nee. Hy pleit by hulle om hulle self as offers te gee, op grond van God se groot barmhartigheid, sy ontferming, om hulle self te gee sonder voorwaardes. Want hulle ontvang ontferming sonder voorwaardes, om sonder enige meriete in ag te neem. Wat is hierdie barmhartigheid van God? Hierdie ontferming wat die grond van Paulus se pleidooi aan die gemeente is. Om die diepte van God se ontferming en sy barmhartigheid te snap, moet ons teruggaan in die boek Romeine. Heel aan die begin. Uit vorige geleenthede sal u onthou dat die boek Romeine so sy hofrekord lees. In hoofstuk 1 vers 18 begin met die klagstaat. Hoofstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20. En hierdie klagstaat wat voorgelees word is verdoemend. En die bewyse wat in die klagstaat opgeneem is laat geen twyfel nie. Die mensdom, Ek en jy is vanweë die sonde die dood skuldig. Ons verdien om verskeur te word. Ons verdien die huisarrest nie. Nie gemaklike gevangenskap nie. Ons verdien die ewige dood, waar die vlamme van die hel nie ophou brand nie, waar die wurm nie ophou vreet nie, waar die liefde en die genade en die barmhartigheid en die ontferming van God nie teenwoordig is nie, waar sy toren en sy wraak vir altyd gloei en brand. En toch, nadat die klagstaat met verdoemende bewyse voorgelees is, hoor ons in hoofstuk 3 vers 21 tot 4 vers 25, hier die verrassende uitspraak van die regter. Die aangeklaagde is onskuldig. Onskuldig. Hulle word goedgunstig, op grond van sy genade vrygespreek, deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed aangestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word. Vers 3 en 24 van Romeine 3, 23, 24. Christus Jesus, ons Here, het homself plaasvervangend in jou plek en in my plek gestel om die verskriklike vonnis van die ewige dood in ons plek te dra. Deur 'n ware geloof in hom, 'n ware geloof wat ook 'n groot geskenk uit barmhartigheid is, wat die Heilige Gees in my werk deur die bediening van die evangelie, deur hierdie ware geloof, word sy geregtigheid, sy onskuld, sy gehoorsaamheid, my in 'n ware geloof toegereken en geskenk, asof dit nog altyd my eie was. Daarom die onskuldig bevinding. En meer verrassend as die uitspraak van die regter is die vonnis wat opgelê word. In hoofstuk 5 van die vonnisoplegging hoor ons 'n nuwe lewe vry van God se toren word gegee. In hoofstuk 6 hoor ons 'n nuwe lewe vry van die sondemag word gegee. Hoofstuk 7 'n nuwe lewe vry van die las van die wet word gegee. In hoofstuk 8 'n nuwe lewe, vry van die dood deur die lewendmakende gees. Watter premie sal 'n mens hierop plaas? Watter premie plaas u op God se ontferming, sy barmhartigheid? Hy wat dit alles gegee het op grond van die kruisoffer van Jesus Christus, deur die geloof wat die Heilige Gees in u en my gewerk het, eis hy alles. Hy wil dat die premie wat ek op sy barmhartigheid, op sy ontferming plaas, my hele lewe moet wees. Wanneer ons in vers 1 die oproep hoor, dat ons ons liggame as offer moet gee, dan word daarmee op ons hele menswees beslag gelê. Alles wat ek is en het, is die premie op God se barmhartigheid. Hy eis op grond van sy barmhartigheid ons hele lewe op. En dit moet 'n lewende offer wees. 'n Offer, 'n ware geloof, vasgebind aan Jesus Christus, die lewende Here, bied ek myself as offer aan. Nie die offer van 'n dooie dier nie. Ek, lewend na die vlees, vir altyd lewend in Christus, gee myself as 'n offer van dank. En wanneer ons dan praat oor ons kerkwees, wanneer ek self ondersoek doen oor my kerklike meelewing, wanneer ek self ondersoek doen oor my dankbaarheidsgawes, dan moet ek hier begin. Want die Here openbaar aan ons, ek kan dit nie gee, voor ek nie myself gegee het nie. Ek gee myself as 'n lewende en ook as 'n heilige offer. Met heilig word hier nie bedoel 'n sondelose en 'n volmaakte offer nie. In hierdie lewe sal ons dit nooit bereik nie, daarom mag ons dit tot ons troos ook bely. Ons bereik die volmaaktheid eers na hierdie lewe, wanneer ons die sonde met ons liggaamlike sterwe afsterf. Heilig as offer beteken hier, ek gee myself met alles wat ek is en het, sonder enige voorbehoud aan God wat hom oor my ontferm het. Heilig beteken afgesonder vir God en sy diens, nie sondeloos of volmaak nie. 'N lewende offer, 'n heilige offer, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Wie bepaal hoe ek my dankbaarheid betoon? Nie ek self nie. God bepaal. Hy bepaal wat vir hom aanneemlik is. Nie hoeveel van myself wat ek dink 'n genoegsame offer sal wees, bring ek na die altaar van dankbaarheid nie. Ek bring na die altaar van dankbaarheid wat God aanneemlik vind. En om 'n God aanneemlike offer te bring in die lig van vers 2, beteken ek moet nie toelaat dat die wêreld druk op my uitoefen en my in sy vorm giet, wanneer ek nadink oor my dankoffer nie. Ek moet nie my offer laat bepaal deur die doel en die uitkoms wat die wêreld nastreef nie. God verander in sy barmhartigheid my gedagtes en my denke, sodat ek voortdurend in my dankbaarheidslewe die keuses uitoefen wat vir hom goed en vir hom reg en vir hom aanneemlik is. Wanneer ek myself uit dankbaarheid so op die altaar van dankbaarheid offer, dan neem ek sinvol deel aan die erediens van die lewe. Ons hoor in vers 12, Op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Die woordjie vir godsdiens kan ook erediens beteken. Dit wat ons hier in die erediens verrig, ons handelinge, dit is ons godsdiens, die erediens. Ek lewe sinvol in die erediens van die lewe. Wanneer ek myself uit dankbaarheid vir God se ontferming op die altaar van dankbaarheid offer. Lewend, heilig, God aanneemlik. As ek myself nie aan God offer nie, dan is al die uiterlike pligpleging in my lewe absoluut niks seggend. Dan kan ek het maar los. Want die Here openbaar deur die profeet Maleagi, dit is vir hom 'n walging. En nou, hoe gee ek myself prakties en konkreet as 'n lewende, heilige en God aanneemlike offer? Ek lê myself met alles wat ek is en het op die altaar van dankbaarheid neer, wanneer ek met die gawes wat die Here aan my deur die Heilige Gees gegee het, my naaste in nederigheid dien. Dit word aan ons openbaar in vers 3 tot 8. En let fyn op in vers 3 tot 8. Vir die bediening van my gawes is daar elke keer 'n norm waaraan voldoen moet word. Die gawe van profesie word gemeet in ooreenstemming met die maat van geloof, met die leer wat ons bely, want profesie wat nie korreleer met die geloof, met die leer wat ons bely nie, is valse verkondiging van die woord van die Here. As ek dien, dan moet ek daadwerklik dien. As ek onderrig gee, dan moet ek daadwerklik onderrig gee. Nie net uiterlik nie. As ek bemoedig, dan moet dit tot verkoking van my naaste wees. Dit moet werklike bemoediging wees. Ek kan mededeelsaam wees sonder opregtheid.
dan is dit nie meer 'n deelsaamheid nie. Ek kan leiding gee sonder toewyding, dan is dit nie leiding wat ek gee nie. Ek kan barmhartigheid betoon, maar as ek dit nie met blydskap doen nie, kan ek dit maar los. Ek lê myself op die altaar van dankbaarheid neer, wanneer ek die gawes wat die Here deur die Heilige Gees aan my gegee het, my naaste in nederigheid dien. Verder offer ek myself as 'n heilige, God aanneemlike, lewende offer, wanneer ek in opregte liefde teenoor my broers en susters in die huisgesin van God lewe. Vers 9 tot 13. Die liefde is die fundament van die Christelike lewe. Dit is die fundament van die erediens van die lewe en dit moet opreg wees, eg, suiwer, sonder enige bymotiewe. Maar dan moet dit liefde wees soos wat God dit in sy woord openbaar. So jammer tog dat baie mense medegelowiges van liefdeloosheid beskuldig wanneer hulle nie in watte toegedraai word nie. Wanneer hulle nie opgehemel en van voor tot agter bedank word nie. Hulle ervaar dit as liefdeloos, wanneer daar opbouende, positiewe terugvoer gegee word, sodat God meer en meer verheerlik mag word in dit wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wanneer ons toegerus word om meer, om beter tot eer van die Here te lewe, dan is dit nie liefdeloosheid nie, dit is juis liefde. Ek dien my naaste, my broer en my suster in Christus, in die huisgesin van God in liefde. En laastens gee ek myself as 'n lewende, heilige God aanneemlike offer, wanneer ek ook my vyande met 'n vergewende liefde liefhet. Wanneer my vyand honger is, dan gee ek hom iets om te eet. As hy dors is, gee ek hom iets om te drink. Daarmee maak ek hom vuurrooi van skaamte. Ek stapel vuurige kole op sy kop op. Dan is die erediens van my lewe sinvol. Dan is my offer wat ek bring, wanneer ek myself offer, voor God goed, aanneemlik, volmaak volgens sy wil. Elke dag nog hoor ons in vers 21, is ons deel van die stryd tussen goed en kwaad. As ons nog nie volmaak ons is nog nie volmaak verlos van hierdie stryd in hierdie lewe nie. As mense wat ryke barmhartigheid ontvang het, stry ons elke dag nog teen ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld, ons sondige natuur. Maar in sy groot barmhartigheid, in sy ontferming, het God op ons lewens beslag gelê. En ons doodsvyande wil ons elke dag terugwen. Die premie wat ek en jy op God se barmhartigheid plaas, die sinvolheid van ons deelname aan die erediens van die lewe, hoe ons in nederigheid en in liefde met ons gawes dien, hoe ons in opregte liefde met mekaar in die kerk lewe, hoe ons met vergewende liefde teenoor ons vyande optree, dit bepaal uiteindelik of ek 'n oorwinnaar is en of die kwaad die oorhand oor my het. Gebrekkige lewe en dankbaarheidsoffers wys die kwaad het nog die oorhand oor my. Ons word opgeroep om Sondag weer die sakrament van die nagmaal te vier. In die tekens van brood en wyn word God se barmhartigheid, sy ontferming in Christus Jesus vir ons afgeteken. Hoe ek myself in die erediens van die lewe offer, is ook 'n teken, 'n openbaring van hoe ek die tekens van brood en wyn ontvang. As my dankbaarheidslewe maar net uiterlike pligpleging is, dan gaan ek die tekens van brood en wyn ontvang. Maar nie Christus wat in die brood en in die wyn aan my gebied word nie. Dan is dit nie net moeilik nie. Dit is onmoontlik om myself as 'n lewende, heilige, God aanneemlike offer aan te bied. Dan slaan die kwaad my elke keer met 'n vuishou plat. maar wie hulle self met hart en siel as lewende, heilige God aanneemlike offers aan hom bied. Hulle neem nie net die uiterlike tekens van brood en wyn, maar met die mond van die geloof en in die gemeenskap met die Heilige Gees, neem hulle Christus in. Hy voed hulle, hy verkook hulle, hy versterk hulle. Hy laat hulle self voluit op die altaar van dankbaarheid offer. Hy bewaar hulle, sodat die kwaad hulle nie oorwin nie, maar versterk hulle, sodat hulle die kwaad met die goeie oorwin. Ek vra weer, geliefde, watter premie plaas u op die barmhartigheid van God? En hoe wys u deelname aan die erediens van die lewe, hoe groot hierdie premie is? Want dit het alles te maak met hoe ons volgende Sondag die tekens van brood en wyn gaan neem. Dit het alles te maak met die feit of die kwaad my oorwin en of ek die kwaad met die goeie oorwin. Mag u in die tekens van brood en wyn opnuut die groot barmhartigheid van God aanskou. Mag dit u elkeen ons as gemeente aanvuur om ons liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend, heilig en vir God aanneemlik is. Amen. Ons antwoord op die woordbediening en ons sing saam Psalm 40 vers 2, vers 3 en vers 4. Psalm 40 vers 2, 3 en 4. Op grond van die ontferming van ons Here, sy barmhartigheid, is daar 'n nuwe lied op ons lippe, 'n lofsang wat ons die Here ons God toesing. En vir hierdie nuwe lewe bring ons nie gawes of offerande nie. Ons doen wat die Here van ons vra. In Christus is dit eers vervul, dit net om die wil te doen, soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van harte soek. Omdat Christus hier die offer gebring het, en ons in 'n ware geloof met hom een is, bied ons, ons Heere, hart en hande, in willige offerhande, met alles wat ons is en het. Psalm 40 en daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir U groot en ryke barmhartigheid wat U in Jesus Christus ons Here aan ons bewys het. Ons dank U dat ons by die hoor van die hoë eis wat U van ons vra, dat ons ook getroos mag weet dat U uitverkore kinders deur die kragvolle werking van U Gees gewillig en bereid gemaak word om hulle self uit dankbaarheid as lewende heilige en vir U aanneemlike offers aan te bied. Want wie deur die Heilige Gees in Christus Jesus ons Here ingeplant is, kan nie anders as om dit te doen nie. Ons dankie dat U deur U woord en deur U Gees ons aanmoedig, ons versterk om dit te kan doen. En ons ook in hierdie gebroke lewe waarin ons geroep word om tot eer van U naam te lewe, te herinner daaraan. Aan die lewe en die lewensomstandighede trek ons fokus ook daarvan af. Dat ons so besig raak met al die ander dinge in die lewe, dat ons hierdie hoë roeping baie keer vanwe ons swakheid vergeet en nalaat. Ons dankie dat U aan ons die genade gee om as 'n huisgesin, 'n geestelike huisgesin saam, ook ons broers en susters in ons voorbidding voor U te kan bring. Dat ons ook in ons voorbidding hartlike broederliefde teenoor mekaar kan betoon. Wanneer ons mekaar voor U genade troon bring, dan bid ons dat U ons broers en susters wat die afgelope week deur die dood geliefdes verloor het, ryklik sal vertroos. Besuster, verander 'n seun, 'n broer, 'n oom. Ons dankie dat ons saam met ons broers en susters wat treur oor die dood van geliefdes mag vashou aan die oorwinning van ons Here Jesus Christus. Ons dankie dat Hy vir ons ook die dood en die graf geheilig het. Dat ons in Hom 'n hoop mag hê wat oor die einde, oor sterwensuur en oor die graf heen reik. 'N hoop wat onantastbaar, vas en seker by U in Christus Jesus veranker is. Vertroos ons broers en susters in hulle droefheid deur U woord en deur U Gees. Hoe U self op U tyd al die trane van hulle oë afdroog. Skenk aan hulle die genade dat hulle ook in hierdie tyd van hartseer hulle toevlug tot U mag neem. By U mag skuil. Ons dra ons broers en susters wat deur siekte beproef word aan U op. U wat ons elkeen op 'n kosbare manier aan die moederskoot aan mekaar geweef het. U ken die liggame wat aan U behoort. Hulle swakheid, hulle broosheid, hulle verganklikheid. En ons bid dat U elke een wat deur siekte en die aftakeling van hulle liggame beproef word, met nuwe krag sal versterk. Dat U hulle wat op 'n pad van genesing en herstel is, die genade sal gee om die oog gevestig te hou op Christus Jesus ons Here. Dat hulle deur die kragvolle werking van U Gees in Hom nuwe krag mag vind om te volhard. Om nie moeg te word nie. Om nie moedeloos te word nie. Wil U gee dat die krag van Christus vir hulle beskutting sal wees? Wil U dan op die bestemde tyd beterskap en genesing gee? Ons dra broers en susters vir wie daar 'n onsekerheid voorlê aan U op. Onsekerheid oor voortgaande behandeling. Broers en susters wat in die komende weke dokters afsprake het, vir wie daar chirurgie voorlê, wil U vrede gee, dat dit in Christus Jesus ons Here oor hulle harte en gedagtes die wag mag hou. Wil U deur U gees dokters vaardig maak, dat hulle die regte diagnose mag maak, dat hulle die regte behandeling sal voorskryf, maar bo alles wil U daardie behandeling ook ryklik seën. Want ons bely tot eer van U naam dat al ons arbeid, al ons sorge en ook U gawes ons nie baat, as U dit nie seën nie. Ons dra ons studente lidmate wat in die volgende 2 weke met eksamen moet begin aan U op. Seën hulle in hulle voorbereiding vir hierdie eksamen. Skenk aan hulle U ontferming, U krag en U genade. Ook later hierdie maand, wanneer ons katekisante met eksamens moet begin, skenk aan hulle U ontferming. Ons bid dat U in 'n tyd waar daar soveel aanslae op ons jong mense is, dat U hulle deur die woord en deur die gees weerbaar sal maak. Skenk aan verbondsouers wysheid en insig, sodat hulle as instrumente in U hand U woord so mag oorbring, dat daar weerbaarheid in die harte van ons dooplidmate sal wees. Ons dank U dat ons saam met verbondsouers getroos mag weet dat U ewige genade verbond met verbondskinders ook opgerig het. U is vir hulle 'n vader. U versorg hulle met alle goeie dinge. Die kwaad wat U in hierdie jammerdal beskik, daaruit keer U vir hulle die goeie. Ons dankie dat hulle in Christus Jesus ingelyf is. En dat U deur U gees elke dag die ware geloof in hulle harte laat groei tot volwassenheid. Ons dra hulle wat eensaam en alleen is aan U op. Lei ons deur U woord en deur U gees om ook ons broers en susters in hulle alleenheid en eensaamheid nie te vergeet nie. Dat hulle ook 'n adres mag hê waar hulle veilig is, waar hulle welkom is, waar hulle in gemeenskap mag lewe. In die afgelope tyd kon ons U heerskappy in die skepping aanskou, U sorg. Maar ons mag daarin ook sien hoe gebroke en hoe stik in die skepping is, 'n sigtende skepping, waar daar vernietigende vloede is, bid ons dat U ook uitkoms sal gee, dat deur U genade daar ook herstel mag wees, waar daar geweldige vloedskade is, vertroosting, waar daar lewensvernietiging is, lewensverlies is. In hierdie stikkende wêreld, waar daar ook oorloë is, bid ons dat die vrede in Christus Jesus uiteindelik die deurslag sal gee. Nie wapenstilstande nie, maar eenheid in geloof met Christus. Laat ons daarom altyd met ywer die evangelie verkondig, tot eer van U naam. Verhoor ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Skrifberuiming 12:6 is 'n beruiming van Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus. Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus wat as 'n loflied beruim is. God sal ek loof my lewe lank, op my sterfbed sal ek dank, want hy verseker my in sy woord dat ek nie aan myself behoort nie. Ek behoort aan Christus Jesus wat my in sy beskerming hou, wat my met sy bloed bevry het. En hy maak my seker deur sy gees. Ek sal vir ewig by hom wees. En dan vers 5 in aansluiting by die woordbediening. Ek wil vir Christus leef en werk. My hart bereid, gewillig, sterk. Skrifberuiming 12, 6 of 5 die verse. Daarna ontvang u die seën van die Here. Geef jou hart tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.